мен, Клара Маринова. И моят следващ събеседник в ефира на Радио К2, Владимир Тошев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по отбрана, член на Комисията по външна политика. Здравейте, господин Тошев.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Господин Тошев, направило е много силно впечатление на журналистите и ви коментират с някакви реплики днес в това бурно заседание, което имаше в пленарна зала по повод исканата от вас оставка на заместник-председателя Жаблянов.
Да, разбира се, аз излязох и на трибуна, защото господин Жаблянов, като засегната страна в първа точка от днешния дневен ред, по искането на нашата оставка към него, първо 10 минути говори като засегната страна, след това още 15 минути говори от името на групата и за времето на групата. Тези 25 минути бяха изключително наситени с риторика и с терминология, която много отдавна е, мислих, че е забравена в нашия политически живот. Той се опита да ни обвини нас в диктат, в престъпление, в необръщане внимание на хората и така нататък. И така и се обяви едва ли не за единствения защитник на хората в България, защото се оказа, че и неговата група не го поддържа в тезата му относно Народния съд. Тогава, когато започна персонално да ни обижда нас, аз от банките казах нещо и след това се наложи да излизам и да се обяснявам в лично обяснение на микрофоните на събранието.
Да, да.
Буквално го нарекох дървена комунистическа глава.
Заради това исках да ви попитам, какво значи според вас дървена комунистическа глава?
Ами значи човек, който не чува аргументи, не слуша никого, крещи силно и не допуска никакво чуждо мнение, не допуска обсъждане на въпросите, не допуска поставяне на различни тези. Той е историк по образование.
Не, той е политолог, не е историк. Така, значи ли това, че когато вие не чувате аргументи, защото има и такива случаи, естествено, и това е нормално да се случва, трябва да ви наричат дървени герберски глави?
Ние сме наричани доста по-зле от дървени герберски глави, така никой не ни е наричал, но аз не си спомням случай, в който да сме коментирали експертно нещата от трибуната по какъвто и да е законопроект и ние да не сме съобразили с противното мнение, да не сме дали конкретна аргументация на тези, които защитаваме и на законопроектите, които внасяме и приемаме. Така че има огромна разлика между нас и господин Жаблянов, защото ако вие си спомнете в една телевизия, зам-председателя на парламентарната група на БСП излезе и каза, че е недопустимо мнението, което той е написал, и те ще вземат отношение по негово наказване. След това изведнъж, след едно дълго заседание, те се промениха си становището и казаха, не, няма да му искаме оставка, няма да го наказваме. И нашите въпроси бяха, те съгласни ли са с тезата, че една изключително тъмна и недобра страница от нашата история, наречена Народен съд, те я приемат за даденост и едно извинение от 91-а година е достатъчно, за да приемем ние тези тези и да продължим без да изясним нещата напред.
Аз пък имам един въпрос към вас. Вие лично, наясно ли сте в резултат на какви решения международни, забележете, международни решения е проведен Народния съд в България?
О, да, и мога да ги цитирам. Да. Позволявате ли?
Да, разбира се. Нали водим, нали водим диалог? Народният
съд е формиран с така наречената наредба за провеждане на съд чрез Народен съд на въвлеките в България политици в световната война и последствията, които тя има за България.
И това те става в резултат на какви международни решения са? Тази наредба?
Да,
в резултат...
сега ще ви кажа.
Така?
Това става на 29 септември 1944 година. На 6 октомври 1944 година Народният съд, решението на Министерски съвет за неговото създаване е публикувано в Държавен вестник и той започва да функционира.
Точно така.
Московското примирие
Точно така.
Което първият акт за прекратяване на действията на България като страна във войната е от 28 октомври 1944 година, а Парижското споразумение е от 10 феврари 1947 година.
То е по-късно, да.
Народният съд е работил от края на 1944 до април месец 1945 година.
Това е... Просто искам да ви обърна внимание, че Народният съд се случва в резултат на доста международни спогодби, в това число решение на страните победителки във Втората световна война за така наречената денацификация в световен мащаб. В това число влиза и Нюрнбергския процес. Какво да се направи? Жалко е, разбира се, но България тогава е на страната на губещите, не на страната на победителите. И ние не можем да отричаме до край всички онези международни актове, с които са се случили всички тези събития. Аз лично не одобрявам нито едно насилие, от която и страна да е то. Аз лично не одобрявам нито една несправедлива присъда, където и когато да е издадена тя. Но не може да се затварят очите на българското общество пред реалностите на историята. И втория ми въпрос. Да, да ще ми отговорите. Втория ми въпрос. Защо българските политици непрекъснато искате да се ровите и да се връщате в миналото, а не искате да седнете и да се разберете за бъдещето, за една национална кауза, за едно помирение на нацията ни и за едно наистина решение да се върви напред и нагоре?
Госпожо Маринова, да. На първия въпрос. На Нюрнбергския процес, който вие споменахте, е проведен значително по-късно от заседанията на Народния съд в България.
Само, че те са в една и съща така наречена денацификация.
Така.
Те са процес, един и същи процес.
Първо в Нюрнбергския процес са съдени 29 човека, 24 са осъдени на смърт чрез обесване. 11 от тези присъди за мен е с доживотен затвор. Да. В българския съд са съдени 29 000 човека от 135 състава. Осъдени са 11 000 човека, 9100 и няколко са с ефективни присъди, 2730 за смъртна присъда и 1305 за доживотен затвор. С конфискация не може така нататък. И още един факт. И ще ви отговоря на втория въпрос. И още един факт. Георги Димитров, който тогава е съветски гражданин, на руски език, има документи, дава нареждания от Москва. Никаква прошка на никого и има едно особено опасно и много неприятно за България изречение. Той казва, още една седмица ще действаме както действахме до сега и след това започваме да ги съдиме. А това както действаме до сега означава, че от 8 септември 1944 година до 20 октомври 1944 година доказано са избити между 25 и 30 хиляди българи без съд и присъда, от тях 18 хиляди с висше образование, 8 хиляди с средно образование.
Разбирате ли? Аз съм против насилието. Откъдето и да идва той, който и да го осъществява.
Защо не се разбираме? Но... И особено по такива болни въпроси.
Така?
Въобще не беше момента сега заради така наречения Луков марш, така? Да се повдига въпроса за Народния съд. Но... ако искаме да имаме помирение по национално тежки въпроси, ние трябва да седнем и да говорим отговорно с факти, с доказани исторически истини.
Така.
И по никакъв начин да не действаме само емоционално и само политически, както между впрочем се случи от страна на нашите опоненти днес в зала.
Да, да. Знам само едно, че народът чака от вас отговор на тежки проблеми, на назрели проблеми за доходите, за производството, на просперитета в България и сякаш много по-малко го интересуват вашите надскачания по теми от миналото на държавата. Те трябва да се оставят историците да отговарят на тези въпроси. Историците да дадат своята тежка дума и оценка, така че нацията да бъде удовлетворена от техните исторически изследвания. От вас се иска да законотворчествате. Това искаме от вас.
Разбира се, госпожо Марино, и вие като един от най-опитните политически наблюдатели и анализатори в България, и да, моля, това е обективно мое мнение, мога да го докажа, но вие си давате сметка, че тогава, когато България, макар и бавно, обаче върви напред като икономика, като политическа стабилност, като развитие на държавата, като благоустройство на държавата, тогава, когато ние провеждаме едно изключително добре външно оценено европредседателство, си темите от дневния ред изкарват се на фокус други въпроси и просто се отклонява вниманието по напълно непонятни за мен.
Абсолютно. И затова сега да отидем към днешните събития. Вие сте член на Комисията по външна политика. Безспорно, най-важното събитие тази година е и ще остане нашето европредседателство. Кажете ми, моля ви, то вече върви с пълна пара, много събития се случиха. Кажете ми, моля ви, вашата лична оценка. Какво от европредседателството ще остане и след неговото приключване? Защото 6 месеца ще минат и ще заминат. Но какво ще остане в българската история и в впечатленията на хората в България от това европредседателство?
Това, което се случва в момента, 6 месеца за Европейския съюз и за европейска история, са един много-много кратък период. Това, което ние за сега успяваме и мисля, че доста успешно да направим, е тези 6 месеца не бъдат едни от поредните 6 месеца председателство. И конкретно на вашия въпрос. Това, че темата за Западните Балкани влезе в дневния ред отново и то много категорично и то вече с конкретни времеви измерени ангажименти от страна на европейските лидери, е изключително важно. Второто нещо, това, че ние една изключително голяма икономическа и военна сила, каквато е Турция, я вкарахме отново в един конструктивен диалог и имаме конкретни стъпки в тази област, разговаряйки с Турция и с Европа, не е никак малко. Третото, по наша инициатива отново се заговори и то не без основание, и това го казвам не само член на външна комисия, а и на отбраната, е, че ние поставихме въпроса за охраната и отбраната на Европейския съюз. Как той ще се ангажира, след като имаме ясни сигнали от зад океана, от щатите основно, от Канада, виждаме и какво се случва в Турция. Европа как мисли по въпроса? Какво трябва да направи? Как да го направи? Това са изключително важни въпроси, които няма да приключат на 1 юли и да бъдат заглушени. Много убедително господин Борисов, госпожа Захариева, всички министри, Лили Павлова, успяха да го наложат и се надявам останалите няколко месеца до края на нашето председателство да бъдат направени необратими тези процеси. Това е изключително важно и за България, разбира се, защото вие може да ми цитирате сега Австрия или Холандия, обаче ние граничим с Турция, ние сме на Черно море. Ние сме близо до Близкия изток. Виждаме какво се случва там. Много важни неща, които трябва да ги поставим на дневния ред на масата за дълго време на Европейския съюз.
Да. Аз ви питам, защото все пак е хубаво в съзнанието на хората да останат трайни следи. Ето както казвате вие, това са процеси не за 6 месеца, за доста по-дълъг период от време. Да останат трайни следи, за да бъде ясно защо толкова много сме центрирали фокуса, вниманието върху европредседателството. Кажете ми, моля ви, в близък план по отношение на отбраната, какво да очакваме?
Ами аз се надявам, и утре имаме среща отново на комисията с министъра на отбраната.
Така?
Надявам се много скоростно да бъдат поставени два основни проблема и то да бъдат внесени в събранието. Първият за модернизацията и превъоръжаването на българската армия, основно за бойната машина на пехотата и за изтребителя за военно-въздушни сили. Трябва да задействаме тези проекти, защото са осигурени парите, но трябва да поставим много мъдро, защото се решава въпроса за десетилетия напред, не за следващите няколко години. И втория въпрос е с наши усилия и с усилията на министъра и на неговите заместни политически кабинет да направим така, че кадровия проблем в българската армия, в трите рода въоръжени сили, да бъде решаван трайно и категорично, като дадем възможност на българските младежи и девойки да вземат едно достойно място в армията и да я развиваме по-добре. Това са двете важни неща. Надявам се два проекта след разглеждане в Министерския съвет да бъдат представени отново в събранието и да ги задвижиме. А за по отношение на кадровата политика ние работим непрекъснато. Вие знаете, че заделихме доста повече пари за заплати на офицерите, сержанти и редниците в армията, така че и за тях имаме решение, но трябва още неща да се направим.
Кажете ми, моля ви, по отношение предложението на министъра на отбраната и вице-премьер Каракачанов за военната служба. Каква е вашата позиция и този въпрос ще бъде ли придвижван скоро време?
Ами, лично моята позиция е, че българските младежи трябва да имат някаква начална, не говоря за война, говоря за патриотична подготовка, да го наречем. Защото тогава, когато се говори за напрежение, когато се говори за тероризъм, когато се говори за хибридна война, когато се говори за киберсигурност и така нататък, нашите младежи, разбира се, съвсем оправдано, не се вълнуват от тези въпроси. Ние трябва да поставим на дневен ред пред обществото и лично пред тях тези проблеми и да ги подготвим да имат подготовката и да имат готовността. Лично аз съм съгласен, макар че министър Каракачанов все още не е представил никакъв документ в комисията и в събранието по отношение на доброволната служба, да видим какъв вариант ще ни бъде представен. Ще го обсъждаме при всички положения, ще вземем решение, което да бъде най-добро за българската младеж, защото е важно и за тяхното бъдеще лично, както и за разбирате сигурността и отбраната.
Поред вас, господин Тошев, кой е по-добрият вариант? Доброволна служба или определени часове още в училищното, на училищната скамейка в образованието?
Не мисля, че имаме готовност средното образование да поеме тази тежест, защото това означава първо база материална, второ означава подготвени експерти във всяко училище, те са над 3000 в България. Мисля, че като първа стъпка доброволна служба е по-добрия вариант. И в зависимост от това кой какво избере, между 6 и 12 месеца е напълно подходящ и напълно нормално, а след това тези от тях, които харесат условията в армията, които бъдат мотивирани да продължат да служат, да се продължат като професионални военни сержанти офицери.
Аз много ви благодаря за вашия подробен коментар и честна позиция. Пожелавам ви хубава вечер.
И на вас успех, и на вас, и на радиото, и лично на вас ви желая здраве и късмет.
Благодаря ви, Владимир Тошев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.
Радио К2. С мен, Клара Маринова.